Il-ġurnata tajba jiena Dr. Rebecca Dalligonzi ser inkun magħkom għal din is-sija fuq Campus FM. Il-programm jismu Sostenibilità u f'kull sezzjoni tikolli esperti differenti biex jitkellmu fuq suġġett li naħseb huwa attwali ħafna. Bħala lecturer fil-Fakultà tal-Ambjent Mibni niltaq ma' ħafna nies li bħalissa qed jiddiskutuh dan is-suġġett u f'din is-sensiela ġdida għandi kollaboraturi ġodda fejn jaħdmu fuq proġetti tar-riskju kif ukoll id-Dipartiment tal-Insurance and Risk Management u l-Institut tal-Enerġija Sostenibbli u nixtieq insellem il-Professur Simon Grima kif ukoll il-Professur Luciano Molestanio li kien hemm miegħi iktar kmieni fuq din is-sensiela. Illum il-programm jismu Sostenibilità f'Għawdex, Strateġija 2030 u fl-istudio miegħi għandi l-Dr. Janet Munoabela. Janet, grazzi tal-ħin tiegħek.
Grazzi Rebecca tal-Esserina.
Nħuss ħafna narak hawnhekk, naf li diġà kellna programm flimkien fil-kostruzzjoni u ġejna ispirati tnej li nkomplu nibnu fuq. Tajjeb, mela, kif spjegajt mal-momin qed jismani u minn sema din is-serje? Tkellimt ħafna qul bil-Lat Street ta' sostenibilità, kif ukoll bdejt niffoka ftit fuq kif nistgħu nifhmu aħjar, ġifieri hemm ħafna aspetti li huma iktar profondi minn sempliċi measurements li nistgħu indaħlu bħal semmejna solar panels, enerġija u hekk. Però anke hemm sostenibilità anke element soċjali tiegħu. Kif ukoll tibda tajs lejn il-kollaborazzjoni mal-komunitajiet u ovvjament aħna qed ngħidli aħna li naħdmu f'dal-ambjent tal-kostruzzjoni, ovvjament qed naraw qisu dimensjonijiet differenti, ġifieri hemm ħafna dimensjonijiet differenti. U tnejli aħna napprezzaw nemmen li napprezzaw ukoll kif issir ir-relazzjoni bejn l-arkitettura, l-inġiniera u li jiġi li jiġi speċi żviluppat kif ukoll dik ir-relazzjoni ma' min qed juża dak il-post jew il-komunità ta' dak il-post. Ovvjament aħna Malta l-iskala jiġini, allura l-bidliet inħossuhom forsi iktar malaj. Xtaqt illum nitkellem ftit fuq Għawdex, Janet. U naf li inti wkoll qiegħed f'qalbek bħala post u naf li wkoll bħala membru tal-Kunsill tal-Kamra tal-Periti, dewel nisni ringrazzjakom tax-xogħol li tagħmlu u li taħdmu l-prinċipji li jista' jkollna fis-soċjetà tagħna, però wkoll nemmen li hemm ħafna opportunitajiet biex inkunu nistgħu speċi nużaw l-edukazzjoni biex inkunu nistgħu narfu għalfejn deċiżjonijiet fl-arkitettura jistgħu jsiru b'modi differenti. Xtaqt nibda forsi minn dal-punt Għawdex, ċitta sostenibli, fondi, it-targets tagħna li qed nippruvaw nilħqu sa s-sena 2030. U forsi hemmhekk tista' tgħidilna ftit iktar inti.
Iva, mela, nixtieq forsi noħodkom lura lejn definizzjoni ta' x'inhi il-belt sostenibli. Għax kellimna li sostenibilità toqgħod fuq it-tliet pilastri tal-ekonomija, tas-soċjetà u tal-ekoloġija tal-ambjent. U dawn l-istess tliet pilastri mibnija il-belt sostenibbli. Għaliex aħna xorta ħajkun ekonomija, xorta hemm in-nies biex jagħmlu n-negozju, ħajkun hemm ovvjament l-ambjent u l-ekoloġija li nieħdu ħsiebu. U wkoll hemm il-parti soċjali li importanti ħafna tal-kultura, tal-politika, hemm ħafna oqsma li jidħlu taħt dan din l-umbrella biex nsejħulha hekk. Allura hemm dak li jgħidulu it-triple bottom line, hemm daw it-tliet punti li aħna mingħajrhom ma nistgħux ikollna belt sostenibbli. Biex forsi nikkwota lill-kollega tal-Università, Dr. Kevin Gatt, meta tkellem magħna fuq podcast, konna qegħdin nagħmlu podcast miegħu, fuq dan is-suġġett u fuq is-suġġett ta' pereżempju l-ilma u l-iskart x'nagħmlu bih, qal li ħaġa u baqa' dejjem f'moħħi. Qal it takes two to tango, but three for sustainability. Allura dak li jkun dejjem irid jaħseb fuq din in-numru tlieta. Imma wkoll importanti li nsemmu li l-ħtieġa ta' belt biex tkun sostenibbli hija wkoll waħda mill-11 il-an tal-Nazzjoni Uniti ta' kif għandna tkun il-futur tagħna. U biex aħna nibdew nimmiraw biex ikonna belt sostenibli, irridu jkunu bliet li jkunu ekwitabli, inklusivi, diversi, konnessi, demokratiċi, u ovvjament da kollu irrid jagħti l-kwalità tal-ħajja. Kif qed tinsemmi inti Rebecca fil-bidu, aħna bla komunità ma teżistix. Il-belt, jekk m'hemmx nisi oġġru fija x'belti. Allura irridu naraw li aħna meta nagħmlu dawn il-kambjamenti, irridu naraw x'effett trid ikollhom fuq in-nies u fuq il-komunitajiet li jgħixu fihom. Hija importanti li forsi ngħidu wkoll li 55% tad-dinja tgħix f'żona rurali. U din ħadd tiżdied sas-sena 2050 ħadd tiżdied sa il-70 fil-mija, ġifri ara kemm ħajkun hemm nies ikkonċentrati fi spazji relativament żgħar. U ovvjament aħna meta nitkellmu fuq l-Ewropa u mbagħad nitkellmu fuq Malta, dawn il-persentaġġi huma akbar u akbar, għax aħna fuq skala globali, ovvjament nafu li hemm postijiet b'ħafna aktar spazju billi hemm Malta. Jiġifieri aħna l-ispazji tagħna irid noqogħdu ħafna aktar attenti kif nieħdu ħsiebhom u kif niżviluppawhom, għax ħajkollhom effett kbir fuqna u effett kbir fuq it-tfal tagħna u kif huma ħajjieħdu ħajjieħdu ħsieb id-dinja wkoll, jiġifieri fil-formazzjoni tagħhom ukoll. Jiġifieri din il-kunċett tal-belt sostenibbli huwa kunċett ħaj, ma nistgħux ngħidu li din hija d-definizzjoni għal dejjem, imma għalissa hija l-aktar definizzjoni li għandna bżonn għalissa. Issa jekk aħna jgħaddu 5 snin oħra, nistgħu forsi nirrevidwa d-definizzjoni ta' x'inhi l-belt sostenibbli, forsi nkunu ġa wasalna lil ħaqna xi għanijiet, allura nistgħu mbagħad ninkomplu niżdiedu fil-lan isir ħafna iktar importanti u ħafna iżjed, mhux importanti naħseb hija l-kelma, naqra aktar biex nilħqu aktar il-bogħod. Allura din ħaġa li dejjem nistgħu nikbru f'din dan il-kunċett.
Semmejt l-iskala wkoll belt sostenibli, semmejt Malta l-iskala tagħha jiġini. Ovvjament il-varjazzjonijiet, iż-żvilupp, ovvjament ħajkollu impatt fuq l-ispazju. U nixtieq forsi l-iskala ta' Għawdex li ovvjament hija differenti mill-iskala ta' Malta. Allura ovvjament forsi meta nitkellmu dejjem almenu tista' timmaġina tuża il-viżjoni biex taraf li ovvjament hemm id-differenza li titoħroġ. Allura b'rispett jekk inti qed taħseb fuq jiena bħala perit qed naħdem f'Għawdex u rrid inżomma dal-prinċipju ta' belt sostenibbli, naħseb hija kwistjoni ta' pride bil-Malti x'tiġi.
Gburija.
Gburija li tkun gburi bħala perit li inti xorta qed taħdem fil-parametri li taraf l-isbuħija ta' belt sostenibbli u taħdem b'dawk il-prinċipji naħseb l-ewwel hemm ċerta għarfien tagħha.
Iva, u li hija interessanti li alla fuq nitkellmu fuq belt sostenibbli, Għawdex mhux belt, le hemm il-bliet ġo Għawdex, però il-kobor tagħha ta' Għawdex bħala gżira tagħtina biżejjed spazju biex aħna nkunu nistgħu nkunu kemm jista' jkun flessibbli. Allura ma tiġix il-belt nafi ċittadella għas-saħħa tal-argument, imma tkun naqra aktar komplessiva u jinġabru il-komunità kollha ta' Għawdex bażikament. U nistgħu narawha din. Għax anke jekk aħna naħsbu pereżempju f'użu ta' trasport pubbliku, jew fuq iċ-ċikliżmu, jew kif nistgħu forsi kemm jista' jkun sa mhux Għawdex kollox, ma nistgħux nimxu Għawdex kollu, ma dak il-fatt li aħna nistgħu nimxu għal ċertu postijiet, dawn f'żoni bħal Għawdex jistgħu jsiru. Nistgħu nużaw dawn ir-rimedji aktar ħodor, aktar li ma jindomx il-konsum ta' enerġija kbir ħafna. U anka meta niġu biex nitkellmu fuq it-tammir tal-bini meta nippruvaw nagħmlu aktar sostenibbli, naħseb huwa post fejn hemm kwantità ta' bini sostanzjali li minnu nistgħu nagħmlu eżempju għal postijiet oħra kemm f'Malta Kemm jista' kemm postijiet oħra għax hemm ukoll postijiet li huma viċin il-klima ta' Malta u viċin il kemm hi kbira Malta bħala pajjiż, pereżempju nistgħu nitkellmu fuq Ċipru, nistgħu nitkellmu fuq Rodi, nistgħu nitkellmu fuq xi gżejjer oħra fil-Mediterran li jkollhom il-klima l-istess, jiġri nistgħu aħna nkunu dawn l-eżempju xi ħaġa li tkun xi ħadd jista' joħodha bħala ħana raw x'għamlu Malta, u aħna nistgħu nagħmlu xi bħalu.
Naħseb ukoll interessanti u norbot ftit miegħek, Janet. Malta jkun hemm jisu emozzjonijiet naqra għaddejjin jisu f'konflitt. Għax hemm jisu bidla progressiva li ġieli tiġri maġla ħafna. U ssib komunitajiet li bidla progressiva mhijiex f'qalbhom. Pjuttost hemm ħafna apprezzament għal-kultura u l-karattru ta' Malta, ġri il-ġebel, il-kulur, il-garik tagħna, ċertu postijiet li jfakru f'żminijiet oħrajn u jisu. U dejjem insib li jisu naqra ta' paradoss hemmhekk, jiġifieri jisu bl-ideal ta' aħna speċi rridu nuru li naħdmu. Unkunu nistgħu nilħu targets barranin kif anke semmejt f'programmi oħrajn. Allura biex tilħaq dan lan trid tkun progressiv, però fl-istess ħin dik il-progressività għandha prezz.
Ah, xi kultant inqabdu naħseb bejn li nixtieq nkunu progressivi u li nixtieq nkunu nostalġiċi. Le, jiġifieri rridu nkunu bħal bliet oħra fl-Ewropa u fid-dinja. Imma mbagħad ma nixtiequx li nbidlu wisq minn dak li għandna madwarna. U hemm ovvjament nies fl-estremitajiet u hemm min li forsi l-maġġor parti tagħna hija x'imkien fin-nofs fejn ma kif nista' nagħmel biex jiena kemm inkun progressiv. Imma ma nixtieqx li nneħħi il-kwalitajiet vernakolari ta' fejn noqgħod, fejn toqgħod in-nanna, ta' fejn il-memorji tal-gżira tal-gżejjer tagħna x'aħna qed nitkellmu fuq hawn dexim ovvjament ċertu minn dawn l-affarijiet li qed ngħidu u applikabbli għal Malta wkoll. Però jien naħseb li hija ħaġa li rridu noqogħdu attenti ħafna. Għax aħna dejjem naraw il-progressività u biex nagħmlu affarijiet bħalma jagħmlu barra. Palli kieku kienu daw kollha kienu skyscrapers u kaxix tal-ħġieġ u tal-metall, etc. Il-progressività ma jfissirx hekk biss. Dik hija vera forsi l-immaġni li tiġina ġo rasna anke meta naraw il-films le l-aħħar li jagħmel ta' Hollywood tiġi xi kamra hemm il-bot u tara dawn il-skyscrapers kollha u tajt il-marelli dawn jgħixu fi żmien ieħor, żmien fil-futur li aħna m'għandniex Malta, ma naħsibx li hija l-progress huwa dak. Għax aħna nistgħu ikollna ħafna aktar ġid li forsi mhux daqshekk li ngħidu tanġibbli, le dawk il-valuri intanġibbli tal-familja tal-valuri. Issa kif dawk il-valuri ħaj jidħlu fl-ambjent mibni u dik li aħna ngħidu naraw. Jekk aħna ngħidu li aħna progressivi fis-sens ta' li aħna il-bliet tagħna huma mamulina n-nies, mhux mamulina l-karozzi, dik naħseb għalija ħafna aktar progressiv li mill-li jkollna xi kaxxa ta' ħdiġ x'imkien. Li jkollna post fejn jiena jgħandi tifla pereżempju, nixtieq li jkollha ċans li tiġri fit-triq u ma jkunx hemm periklu, ma nistax inħallija tagħmilek. Ġifieri hija noħlom li ngħix f'post li nkun nista' nħallija tmur mid-dar sal-bandli forsi weħeda jew ħanajdek b'sorveljanza minima li jiena nkun nista' forsi naf nixtri l-ħaxix jew xi ħaġa. So il-progressività mhux neċessarjament hija żvilupp kontinwu u żvilupp akbar mill-post fejn hu, aktar kbir mill-kontest li hija fih. Imma jkun li aħna jekk x'nistgħu nagħmlu, aħna għandna djar tagħna. Nistgħu nagħmlu djar bl-omdita, nistgħu naraw djar li ma jaħlu daqshekk enerġija, nistgħu nużaw materjal differenti li ma nkunux qed naħlu minn din il-ġebla prezzjuża li għandna, li ma tantx tfadal minna. Ġifieri aħna rridu naraw isu nerġgħu ninkwadraw, we reframe id-definizzjoni ta' x'inhu progress. U xi kultant hemm min jgħid li imma allura qed nsemmi dik ta' tifla li tmur il-bandli pereżempju, imma inti li trid tmur lura fi żmien. Le, jiena mhux qed ngħid li trid tmur lura fi żmien, anzi bil-kontra. Jien nixtieq nużaw l-intelliġenza u l-innovazzjoni u dak kollu li nħoloq bit-teknoloġija, eċċetera. Mhux biex immur lura fi żmien, imma biex jien nista' nuża dawn l-affarijiet kollha biex nagħmel il-futur aħjar. Ovvjament ċertu valuri, forsi iva, valuri li ġew li tawn il-mama u l-papa tiegħi li forsi mill-iskola fej kont, jew forsi jiena pereżempju mext Malta dħajti kollha, allura ġibt valuri oħrajn li jiena meta ntaqa' ma' ħadd ieħor ara dik hemm isabiħa din it-tradizzjoni. U tassimilhom, jiġifieri valuri huma soġġettivi. U li qed ngħid jiena biss, issa immaġina f'Malta mhux Maltin biss hawn jgħixu, jiġifieri għandna kultura li ma nistax ngħidu li hija Maltija bħalma kienet in-nanna Malta, il-kultura Maltija, jiġifieri għandna ħafna modi kif nistgħu aħna nuru li aħna progressivi f'affarijiet differenti minn biss żvilupp bla kontroll ħa ngħid il-kelma kontroll.
Infatti torbot isu mat-tieni punt li xtaqt nqajjem illum li hija l-istrateġija. Ovvjament forsi f'ħafna sitwazzjonijiet imdorrin li l-istrateġija xi ħaġa li tista' tkun anke awtoritevoli speċi kif tajt jisu aħna f'management ngħidulu a top-down approach. Però ovvjament jeżistu ħafna iktar modi fejn tista' taraf kif soluzzjoni tista' tinbena. Xiridi. Aħna nitkellmu hawnhekk ħafna soluzzjonijiet għax inti għandek periti differenti, idejat differenti, it's subjective u hemm disin differenti. Jiena pereżempju persuna li nħobb meta nħares lej triq, nħobb nħares lej triq kollha. Ngħid pereżempju kemm tkun sabiħ kieku triq kollha għandha l-istess kulur. Għax ovvjament anka viżwalment inti qed hemm ċerta żwieġ tajjeb hekk inti qed tara triq kompluta speċi. Però hemm ħafna idejat speċjalment fl-immaġin manager fejn tista' taraf approaches li huma bottom up ngħidulu issa. Biex nispjegaw ftit bottom up x'inhu, ġifieri dawn huma soluzzjonijiet li jiġu speċi iktar marbuta u speċi jkun hemm iktar diskussjoni ma' min ħajjuża il-post. Ovvjament hawnhekk ħadd toħroġ it-tieni speċi paradox, paradoss, ma nafx jekk bil-Malti jgħek. Però fejn inti qed jista' jkun li qed tibni mhux għalik personali, you know, u qed tibni forsi għal biex tikri, jew biex tbih għan-nies barranin and so on. Mhux neċessarjament lokalment jiġri f'dak is-sens qed ngħid. Allura hemmhekk terġa' torbot it-tieni punt. Jekk qed nitkellmu fuq is-sostenibilità u inti tixtieq taraf dawn huma prinċipi li forsi tajt imma jien ħanoqgħod nidħol f'dak dettall kollu. Ejja ħammexxi għandi plot, you know, ħanbiħħa u nfittex intella. Jiġifieri biex forsi niftu diskussjoni u nejnu min qed jismana llum jew forsi jismana aktar tard. Però narfu għalfej hija importanti a bottom-up approach, xem differenti mill-li inti biss taħdem fil-parametri tużhom għal-massimu li tista biex toħroġ u mbagħad tkun tista tagħmel soluzzjoni hekk għalfejn hemm forsi mod iktar interessanti mill-ieħor tista taqdi bżonijiet differenti għax tuża dan l-approach minn flok approach ieħor.
Semmejt ħafna punti importantissimi, Rebecca.
U kollox,
ħanara jekk jinnexxilix forsi. Nibda mill-fatt li il-belt hija sistema, ngħidu hekk, ta' ħafna affarijiet li jidhru f'daqqa, li hija kumplessa ħafna. Hemm l-enerġija, hemm l-iskart, hemm l-ilma, hemm it-trasport. Hemm is-soċjetà, hemm ħafna affarijiet li dawn kollha qed isiru fl-istess ħin. Li forsi aħna ninsew ftit hija li dawn huma l-affarijiet interkonnessi ma' xogħlin. Jiġifieri meta aħna inkunu qed inħarsu lejn il-futur u nħarsu lejn il-progressività biex naqra malli kont qed ngħidu qabel. Naħseb ħaġa importanti ħafna hija li noħolqu sistema ta' sistemi, jiġifieri sistema li tara x'inhu jiġri fl-oqsma kollha. Biex mbagħad tkun tista' tipprioritizza l-enerġija fis-sens ta' enerġija personali tan-nies, ta' risorsi umani, fuq finanzi forsi, u tara x'inhu l-aktar importanti u meta jrid isir. Biex ngħidu hekk qisu il-project managers, il-sistema project manager tas-sistemi kollha biex jitħares fuq din is-sistema kollha. Issa. Forsi xi ħaġa li importanti ngħidu u forsi naqdu ma' dik il-li għat l-ewwel li jiena nixtieq nibni naqbadu nibni. Irid noqgħod naqra attenti kif nagħmlu għadik minn fil-opinjoni tiegħi, għax aħna meta nibnu mhux ħajkun biss l-effett fuq il-nies li ħajkunu ħedin jgħixu f'dik il-post jekk ikun inti jew tkun qrabek jew ikunu ħbieb jew ikun ħadd ikrihom jew jinbiegħu. Ħadd tagħmel effett fuq taħdejk ukoll. Jiġifieri din mhux biss effett ta' storbju trap, eċetera. Jiġifieri mhux qed naraw biss waqt il-kostruzzjoni dik hija ħaġa transitorja u tgħaddi, kieba min irid, però kif qed nibnu ħadd iħu wkoll ħajagħmel effett kbir għal min qed joqgħod fih u joqgħod madwar il-kuntest tiegħu. Ukoll li forsi punt importanti li nsemmu huwa punt li qegħdin jippruvaw imexxu l-Ingilterra. Dwar huma qed isejħulu design champion, jiġifieri da jkun tkun persuna jew assoċjazzjoni jew komunità li tkun. Li lan tagħha biss tkun li tħares erba' prinċipji. U dawn huma il-klima, għandna qegħdin fer ta' klima
radikali
ta' kriżi fil-klima, jiġifieri il-klima, valuri, dak l-istess valuri li kont qed ngħidlek qabel, in-nies, x'impatt fuq in-nies fuq il-komunità li ħajkollha, u fuq dak li jgħidulu t-tiswir tal-post. Bl-Ingliż jgħidulu placemaking. Jiġifieri aħna dan il-proġett x'tip ta' sens ta' identità ħajkollu. Kif qed jirrifletti il-valuri u postijiet oħra fil-kuntest li qiegħed fih. U ovvjament il-proġett li rridu nagħmlu ma jiġi taffi mill-importanza ta' affarijiet oħra, imma jrid jikkomplementa dawn l-affarijiet. Allora dat design champion tal-persuna jew komunità li qed tieħu ħsieb tal-proġetti irrid ikun hemm mill-bidu sal-aħħar tal-proġett, jiġifieri minn meta jibda jinħaseb naħsbu fih il-proġett. U jagħmel mezz li jekk dawn l-erba' pilastri mhumiex qegħdin jiġu eżegwiti, il-proċess jieqaf. Jiġifieri din qed tagħti ħafna kif naqbad ngħid motivazzjoni wkoll lin-nies li jipparteċipaw. U nerġa' naqgħad ma' dik il-punt li qed inti tal-bottom up li aħna minn isfel għal fuq l-idejat li da impossibbli li urban designer, architect, engineer ċivili, ikun li jkun, tajjeb, impossibbli li jkun jaf eżattament kollox x'inhu jiġri f'kull triq, f'kull belt, impossibbli. Però bl-għajnuna ta' n-nies, aħna, nistgħu naraw x'inhuma l-postijiet fejn il-komunità tingħaqad, x'fejn għandha bżonn aktar forsi xogħol, xi żona tal-belt li jkollha bżonn aktar xogħol minn postijiet oħra. U l-belt hija importanti ħafna pala entità pala belt, għax hija waħda minn dawk l-affarijiet li għandna li taqgħad. It-top down, jiġifieri il-gvern x'qed jgħid x'rid jagħmel kif irridu nagħmluh. U l-bottom up, iċ-ċittadin x'għandu bżonn u fejn nistgħu nagħmlu da. Jiġifieri aħna fin-nofs irridu naraw li noħolqu dan il-persuna dil-pożizzjoni li kemm tisma' minn isfel għal fuq. U kemm tisma' minn fuq għall-isfel. Ħalli aħna ikun hemm dil-komunikazzjoni għax xi kultant jaħasra naħseb jiena. Hemm ħafna motivazzjoni biex nagħmlu ħafna affarijiet. Però ta' fuq forsi ma jisimgħux ta' isfel għax m'hemmx komunikazzjoni. Ta' isfel ma jisimgħux ta' fuq għax jaħsbu li l-vuġi tagħhom mhux b'saħħetha biżejjed u mhux ħadd saqsem fuq. Allura jgħidu għaliex ħaj interessani noqgħod. Najt l-opinjoni tiegħi. Allura irid ikun hemm din il-willingness, din il-motivazzjoni li tnej li huma qegħdu jikkomunikaw. Issa biex niffaċilitawha din irid ikun hemm xi sistema fin-nofs. Li hija forsi xi ħaġa li għawdex anka permezz dawn il-fondi li għadhom kif ħadu biex għawdex isir net zero bil-karbonju sas-sena 2030, forsi jistgħu b'dan il-mod jiddu aktar viċin għal dawn l-għanijiet li jett niprofu n-noħolqu. Jiġifieri, in-nies meta ngħidu bottom-up approach, mhux li aħna niddeċiedu illum ħanqumu u nagħmlu din. Li aħna nimponu fuq in-nies, ħadd ma ħajju ħogost biha. Imma jekk inti tarrafhom mill-bidu, tinkludihom fil-proċess, taf żomm x'inhu jiġri meta jiġri u tifhu l-opinjonijiet tagħhom, hemm aktar ċans li l-ewwel nett ikunu aktar involuti fil-proċess, allura ħajatuk ħafna aktar feedback, ħajatuk l-opinjonijiet tagħhom, u t-tieni ħajkun hemm inqas
u iktar oppressjoni.
Eżatt.
Għax inti meta bniedem ma tiex nifs biex jista' he co-create, x'inħobb nuża dil-kelma co-creation. Eżatt. Il-bottom-up approach li qed issemmi jien u l-mod kif qed nara jien. Huwa kwestjoni ta' kif nistgħu niġu iktar flimkien biex noħolqu biex nikkreaw.
Ekku.
Għax ovvjament norbtu wkoll ma' punt important li ħirġin minn pandemija, allura kien hemm ħafna tlifna ħafna minn jista' jkun sensitivita fejn nerġgħu jisu naħdmu flimkien. Ovvjament isu terġa' tinbena bil-mod di għax kien hemm ħafna biża' li toqgħod f'kamra ma ġagħad, it's very, very basic.
Ekku.
Però l-fatt li qed issemmi int naħseb u nerġa' nuża term co-creation, jiġri inti li tista' tikkreja xi ħaġa għad-distrett tiegħek, għat-triq tiegħek forsi skala naqri iżgħar. Però b'mod li inti ħassebba u ħatati speċi ħsieb biex ikun hemm iktar speċi norbot ma' dak il-punt tad-design champion li semmejt. Fakkarni Janet daw l-erba li kienu.
Il-klima?
Il-klima. Anka fuq dik l-iskala żgħira ta' triq, xorta tista' tibda taħseb. Il-prinċipi li huma b'saħħithom biex toħroġ soluzzjonijiet aħjar.
Mill-valuri.
Mill-valuri wkoll. Ġifieri bl-istess mod il-prinċipji tista' xorta tħares lihom dak il-mod anka fuq dik l-iskala. U forsi nemmen li il-viżwal kif tajt l-estetika, l-output tar-riżultat ta' dat-tip ta' proġett jew ta' dip ta' ħsieb. Ovvjament ħajagħmel iktar ripple effect f'għawdex għax ħa tara iktar post huwa żgħir. Allura kull bidla li ħa tara ħa tara iktar because speċi l-postu x'inhu.
Ekku, ekku. U forsi semmi kelma tal-co-create. Li importanti ħafna, fis-sens hemm modi ovvjament kif ħassir, hemm strateġiji kif se tagħmel biex tagħmel din, però wkoll irdu naraw hija kelma oħra bil-co-benefiċċju. Ġifieri meta nagħmlu xi ħaġa, nistgħu nagħmluh bil-plan li nagħmlu xi affarijiet daqqa. Pereżempju, jekk jiena ħanieqaf immur bil-karozza għax issa ħanimxi, barra mill-fatt li jiena ħanagħmel ġid għalija nnifsi minn lat ta' saħħa, wkoll qed nagħmel benefiċċju ieħor li ma jkunx hemm tal-exhaust fl-arja. Mela jiena ħa nieħu nifs b'arja aktar nadifa biex ma ngħix nadifa ħafna. Però forsi biżmien meta nibdew naraw dawn il-benefiċċji flimkien nibdew naqduhom ma' xulxin, nistgħu forsi naslu għal ċertu offert aktar malajr. U hemm daw hemm ħafna eżempji barra minn Malta fuqhom, jiġifieri dan mhux qed ngħid jiena qed nivvinta qed nivvinta r-rota nerġa' biex ma ngħidx
soluzzjonijiet.
Pun intended, eżatt. Jiġifieri Barcellona pereżempju jużaw is-super blocks, li dejja super blocks hemm żona ta' Barcellona li minn flok kull blok qed jaħdem għalih, kull blok jiġifieri set ta' djar appartamenti u għandhom erba toroq madwarhom. Dak huwa blok għalli qed isejħulhom huma. Minn flok li l-karozzi jistgħu jduru ma' kull blok qed jaqbdu ħames blokk ma' xulxin, pereżempju, jew sitta, jew skont kemm ikunu, hemm ta' sizes differenti. Tajjeb? U karozzi ġew fihom ma' jkunx hemm. Fir tista' taddi minn madwarhom, imma tista' taddi minn ġofi minn ġo nofs is-super blok biex ġara. L-ekonomija ġiet aħjar. Għax għala, f'dawk il-blok madwar dawk il-blok issa tista' timxi u tista' tuża veikoli iżgħar, jiġifieri bħal scooters, roti, ecc. Jiġifieri min kien qabel irżimu biex jieħu kafe, jieħdu malajr u forsi jieħdu takeaway, għax m'hemmx post fejn tieqaf u m'hemmx post fejn tpoġġi. Issa f'daqqa waħda dik iż-żona kollha ġiet peatonali.
Eżatt, allura ovvjament għandek iktar aċċess għall-kummerċ.
Għandek iżjed aċċess għall-kummerċ, dawk li jgħidulu dwell time, għandek aktar ċans tpoġġi tħares tara u tieħu gost bli. U anka il-komunità nifisa, dawk in-nies li jqogħdu ġo superblock, tarhom li anka jinżlu isfel bis-siġġu tagħhom l-antika. Neġgħu morlura, l-antika kienet tam, l-antika kienu jagħmlu u kienu jħorġu barra u jgħodu jitkellmu mal-raba ħbieb. Ġifier dam again, jiena mhux qed ngħid nixtieq nerġa' morlura f'Malta kif kienet, imma rridni nħarsu quddiem kif Malta tista' tkun bl-istess valuri li għandna issa, imma b'mod differenti.
Mod modern.
Amsterdam hemm oħra, le? Iċ-ċiklismu naħseb kulħadd jaf għax hija belt magħrufa ħafna. Parigi reċentament ħarġet sistema u il-sindku ta' Parigi investa ħafna flus fiha di, jiġifieri 10% 10% tal-budget ta' Parigi kollha mar bdil-iskema. Jgħidula il-15 minute city, il-belt tal-15 minuta. Din hija kunċett li ħareġ Carlos Moreno. U hija interessanti ħafna. Għax hija b'tali mod li tiddiżinja il-belt madwarek, meta ngħid tiddiżinja jiġifieri strateġikament tkun taf li inti fejn inti hemm l-amenitajiet kollha li għandek bżonn, jiġifieri hemm il-bank, hemm il- jina naf l-asa tal-pulizija, hemm il-poliklinik, hemm fejn tixtri ċertu ikel il-grocer pereżempju, jew hemm tal-ħaxix, u hemm il-bank u naxek semmejtux, ikun hemm dawn l-affarijiet kollha li jkunu mill-ħuqin minn fejn inti tgħix fih 15 minuta bil-mixi. Ġifieri inti biex tmur kif naqbad ngħid, minn flok tmur għand is-supermarket u tagħmel ixxirja kbira ħafna. Ma jfissirx li ma tagħmilhiex, ma jekk joqsuk xi ħaġa żgħira, tista' taqbad u tmur bil-mixi. Ma jfix fejn tmur bil-karozza minn hawn u ħaf ifhem 15 minuta bil-mixi hija 3 minuti bil-karozza. Tajjeb. Jiġifieri u hemm ħafna pajjiżi ħafna hemm ħafna aktar modelli iva biex noqgħodx ntejjaqkom bil-modelli ħafna teoretiċi. Però di waħda mill-aktar li toġobni għax Melbourne, Minneapolis, Medellin, jiġifieri din mhux post wieħed għax Pariġi ħadmet hemm. Ħadmet f'ħafna postijiet. Darba bix-xahar pereżempju Pariġi stess, ix-xamsa li żgħid dik it-triq kbira fejn hemm il-kummerċ kollu tieqaf għall-trasport. U għanna najdu, allura Malta ma tistax issir di, għax jiena dik hija l-dama tiegħi. Però insomma, ma nixtieqx noħodlok rasek.
Laqgħa xejn il-modelli interessanti fis-sens anke modelli ta' pereżempju naħseb li l-bjut tagħna ma tantx nuża mod sostenibbli, kważi naħseb laqgħa xejn. Għax pereżempju f'Pariġi tara llum jużaw il-bjut biex ikabbru l-ħaxix u mbagħad jużawhom fir-restaurants tagħhom stess isfel biex huma stess laqas jistgħu jaqtaw kemm jista' jkun fuq l-importations, jiġri tgħid li timporta taqta' kollox, le, imma hemm ħafna li tista' tagħmel fuq il-bejt ħafna. U naħseb l-użu huwa żgur mhux sostenibbli bħalissa, ġifieri l-użu tal-bejt u kif inhu bħalissa.
Hemm ħafna nies li għandhom il-pallelli solari, eċċetera, jiġifieri mhux qed ngħid li ħadd ma jużah, però jista' jkun sfruttat ħafna b'modi differenti. U fil-fatt hemmhekk naħseb semmejt xi ħaġa vera interessanti u forsi anke għall-għawdex jista' tkun ħaġa li forsi wieħed jista' jikkonsidra. Li hemm strateġiji ta' negozju li jkunu differenti, mhux biss kostruzzjoni u mhux biss it-turizmu, imma pereżempju dik li semmejt inti hija vera interessanti. L-urban farming, din ħaġa li aħna nkabru xi ħxejjex u frott fid-djar tagħna stess, jew fil-bjut, jew fil-postijiet li nistgħu nagħmluhom. L-Ingilterra ħaġa simili jgħidu l-allotment, hija ġnien komuni, fil-fatt anke naħseb Malta naf gurb każ wieħed li sar għax fħal mula fħaż-żabbuġ għamlu xi ħaġa simili. Jiġifieri da jkun hemm post ovvjament nissuġġerixxi li tikkuntattjaw l-awtoritajiet rilevanti biex jaraw permessi, eċċetera. Però kabru xi xejjer żgħar, karotti, affarijiet li ta' kuljum. Issa ovvjament da mhux qed ngħid li ħatamel ħajkun hemm biżejjed prodotti biex titma' il-neighborhood le la kwata kolla, pero jekk kulħadd jibda jagħmel tikka żgħira dan
il-ħsieb
u forsi eżatt, investi.
Il-modell ta' business li qed issemmi inti su wkoll it-tkabbir tal-frott imbagħad li tkun tista' tagħmel su tip ta' agriturizmu daħal in-nies biex jaraw il-frott tuwek. Naħseb li wel-nies huwa interessanti ħafna. U jerġa' jolħoq punt interessanti ieħor li huwa speċi isu il-Maltin, il-paradoss bej namel business unieħu the pleasure out of it. Ġifieri, dal-model interessanti li nistudjaw ftit isu anka jaqa' taħt il-pilastru soċjali, però biex ikun hemm bilanċ anka f'mod individwu mhux qed ngħid biss kollettivament, però il-bilanċ li wieħed isib bej il-motivazzjoni biex jidderiġi business u fl-istess ħin il-frott ta' dak il-business juhu gost bih u he takes pleasure, ċifieri li you taste the pleasure, għax inti tista' taħdem biss. You know? U ovvjament qatt ma tirċievi l-izbuħija tal-business li qed jikkrea.
Aħna nitkellmu fuq is-sustenabilità, Rebecca, jekk inti ħadd tagħmel xi ħaġa. Ikun li jkun nista' jkun fir-raba' joda jekk ħadd taħdem u dejjem ħadd taħdem u qatt mhu ħadd iħu dik il-gawdija minn li qed tagħmel mhijiex sostenibbli jaqas. Jiġifieri, però anke oltre minn hekk, jiġifieri jekk aħna semmejt l-agriturizmu. Ħanġi pereżempju, tajjeb, immaġina li jien għandi post fejn nista' nkabbar il-ħabaq. Tajjeb, u nagħmel jiena naf xi tip ta' post fejn nies jistgħu jiġu jaraw kif qed inkabbru l-ħabaq, forsi hemm metodoloġiji oħra ta' kif jista' jsir, hemm ħafna teknoloġiji issa hemm l-aquaponics, forsi xi ħadd semma bihom daw ikun il-ħut u tkabbar
il-vegetation, il-pjanti. Insomma anke ikel imma kollox.
Eżatt.
Ikel pjanti. Huma bażati fl-ilma, so ovvjament ikun hemm ħafna wkoll jekk qed nirreferi għall-istess ħaġa, ikun tista' tkabbar ukoll il-ħaxix ġewwa.
Eżatt.
Tagħmel barra, x'nafu l-klima jiġri kemm hija aggressiva.
Eżatt, hemm ħafna metodoloġiji li hemm il-permaculture, ovvjament ma naħsibx li għandna ċans li ntlu fihom dawn illum, però hemm ħafna metodoloġiji kif nistgħu nagħmlu, però li kont qed ngħiduha bl-eżempju tal-ħabar. Li inti mhux biex tmur u tara kif jikber il-ħabaq u kif tista' tieħu ħsiebu eċetera, però hemm dawk il-prodotti li jistgħu jiġu mill-ħabaq li jistgħu jiġu sfruttati wkoll, pereżempju li jkollok sistema biex tagħmel il-pesto. Ha. Tajjeb il-pesto l-ingredient prinċipali huwa l-ħabaq, jiġifieri mhux biss nistgħu naraw l-industrija b'tali mod li narawha biex intabru l-ħabaq biss u biex jiġu n-nies jaraw il-ħabaq eċetera u kollox, imma x'prodotti nistgħu noħolqu minn dawk l-istess. Dik l-istess proċedura.
Hemm li tkun gburi wkoll bil-prodott li offri l-villaġġ tiegħek, id-distrett tiegħek.
Żgur.
Li nerġa' naqal l-istess punt li semmejt qabel. Dak il-modell tal-biżniss li inti tifmu b'mod li taraf li joħroġ minnu huwa parti mill-isbuħija tal-ħajja.
Ekk.
Personali u fuq livell iktar kbir minn hekk. Jiġifieri naħseb li għawdex li huwa differenti Janet u meta nitkellmu strateġija 2030 li inti tista' tara f'se jiġri sa dak iż-żmien, għax aħna we are issa 2022 sewwa.
Fadlet
minn snin. Tista' tgħid it-target ta' dak iż-żmien jien il-viżjoni ta' għawdex kif se nara tinbidel. X'nixtieq nara.
Ekku.
X'nixtieq nara fil-2030?
Hija domanda interessanti ħafna. Jiena naħseb li nixtieq nara hija li peress li sa jidħlu ħafna proċeduri ġodda biex aħna nkunu aktar effiċenti fli qed nagħmlu kemm in terms ta' fil-kostruzzjoni li kun qed ngħidu qabel, biex aħna id-djar tagħna jkunu aktar effiċjenti l-enerġija, eċetera, ħajkun hemm nuqqas kbir ta' nies li jistgħu jagħmlu dax-xogħol. Ġifieri naħseb il-waħda mill-affarijiet li forsi l-gvern l-awtoritajiet iridu jaraw hija kif jistgħu jippreparawna biex ikonna biżejjed nies biex ikunu jistgħu jaħdmu f'dawn is-setturi. Jiġifieri jekk aħna nibdew ngħidu immaġina l-gvern jgħid li fit 2030, le fl-2030 aħna rid ikollna id-djar kollha mamrin b'sistemi ta' energy efficiency, tal-enerġija effiċjenti u enerġija ħadra. Minn fejn wieħed ħajbda jaqbad jibda? Le, ti tiġibi xi ħadd biex ikun jgħidlek isma' hawnhekk trid tagħmel jina naf.
Daqshekk miżuri.
Daqshekk miżuri x'inhu ma xiet tagħmel. Ġifieri hemm dan l-ispazju fil-task force le fin-nies li qed jaħdmu bħalissa. Li forsi mhux kulħadd mamar b'dik il-knowledge, b'dik l-arfin ta' kif jagħmel da xogħol. Jiġifieri naħseb kemm l-edukazzjoni u kemm biex naraw fejn dawn il-postijiet, fejn dawn
ix-xogħol
jista' jidħlu n-nies u joħolqu aktar xogħol. Kemm għall-Awċin, ovvjament għax qed nitkellmu fuq għawdex imma din tistindruha għall-Maltin ukoll. Jiġifieri
li hija ħafna bottom up approach.
Ekku.
Għax hekk qed narfu eżatt x'hemm il-bżonn u qed nippjanaw għalih biex sa dak iż-żmien inkunu lħaqna fejn x'taqna nilħu.
Eżatt, aħna l-futur naħseb narah jiena irid ikun żwieġ ta' sistemi ta' ta' dawk l-affarijiet, dawk il-makkinarju, l-iżvilupp li qed nagħmlu li ma jkunx qed jagħti ħafna karbonju fl-atmosferi, ġifieri jkun kemm jista' jkun aħdar u kemm jista' jkun effiċjenti. Ma bidliet fil-mindset tas-soċjetà, kif taħseb is-soċjetà. Għax inti impossibbli tajt kulħadd irid jien naf jixtri karozza tal-elettriku. Imma jekk aħna rridu nagħmlu bidla, ħadd imponi għadi fuq in-nies? Mhux aħjar lin-nies jirriflettu jaraw vera din trid issir. Jiġifieri għalhekk qed ngħid hemm din id-dikotomija din iż-żewġ laħti tal-affarijiet hemm dik il-gvern irid jagħmel xi ħaġa l-mandat tiegħu imma mbagħad iħalli il-kull belt, ġifieri kull post
jasala li għalija b'mod personali. Għax ovvjament belt waħda ma sax tapplika l-oħra. Biżem iċ-ċittadella.
Appunt.
Ma tis-għamin, il-rizultati li rajna mek wara dak il-xogħlijiet li għamlu ovvjament. Tista tapprezza aktar il-ġebla, tapprezza aktar anka il-speċi il-veduta tal-belti kifini.
Eżatt,
japplika jemma japplikax għal-imġar.
Eżatt, jiġifieri di titkun sensittiv għal-post fejn inti qed tapplika. Jiġifieri għalhekk it-tnejn huma importanti, għax u qed irid jgħid isma' aħna rridu naslu f'dak il-punt f'dak is-sena. Kif se naslu però hija mbagħad xi ħaġa li kull parti ta' Għawdex jew kull parti ta' Malta trid tara kif toħloq dik l-opportunità biex iġġib biex toħloq dik is-soluzzjonijiet tagħha għall-komunità li hi qiegħda għandha jiġu fiha.
Jiena speċi l-aħħar punt għax ma tantx fadli naħin, qed nieħogas ħafna bid-diskussjoni ma kif tajt, sija tgħaddi wkoll Janet. Ovvjament nafu li d-domanda tal-enerġija importanti wkoll fil-pajjiż kollu ovvjament hawnhekk mhux għawdex biss qed nirreferi għalih, però il-fatt li rridu dejjem qed naħsbu x'tip ta' soluzzjonijiet jista' joffri bħal-pajis. U kont qed naqra fuq strateġija li kienu qed jaħdmu fuq fid-Dubai li għal Clean Energy 2050 strategy u il-ħames pilastri li huma bnewa madwar huma dawn l-ewwel ħaġa hija l-infrastruttura li semmejnija ħafna fil-programmi l-fatt li anka meta semmejt inti issa l-karozzi pereżempju tal-elettriku, ok, triq sieħa ta' karozzi tal-elettriku hemm bżonn l-infrastruttura li anyway, jiġifieri hemm il-ħsieb hemmhekk ukoll. It-tieni ħaġa li jagħmlu speċi enfasi fuq hija leġiżlazzjoni. Ovvjament leġiżlazzjoni tista' tgħin jew tħaffif il-proċess, jew ovvjament il-proċess isir iktar birokratiku, ġifieri il-mod kif tinħadem tista' tgħin jew forsi iktar tagħmel xi ħaġa forsi b'mod mhux daqshekk faċli. It-tielet ħadha l-kapaċità, l-building capacity, jiena dejjem inħobb nirreferi għaliha bħala r-riżorsi. Ir-riżorsi tagħna huma x'inhuma, the assets tal-pajjiż x'inhu. U kif huma jistgħu jiġu użati b'mod b'iktar effiċjenza, bil-mod iktar sostenibbli li tista'. U jsu tieħu snapshot, tieħu stock take ta' l-assi li għandek ta' f'dan iż-żminijiet u tara fejn tista' tasal bli għandek, għax hemmhekk terġa' tasal li l-progressività versus dak il-kunċett tal-kapaċità li għandi issa u bil-kapaċità li għandi issa sa fejn nista' nasal. Ir-raba' ħaġa hija l-skills, it-training, di modell interessanti ħafna x'ovvjament jekk inti u għadek kif semmejta issa. Jekk tara li f'dik is-sena li semmejna inti tittasal mod hemm ħafna opportunitajiet ta' xogħol fej biex tilħaq dawk it-targets tista' tasal. Allura dak is-skill set x'inhu u kif nista' norbtu mal-università, mal-MCAST, mat-tagħlim in ġenerali biex nasal għalih u noffri opportunitajiet ġodda. Allura ovvjament inħajjar ħafna miż-żgħaża biex iħarsu iktar lejn l-importanza tal-ambjent. U l-ħames ħaġa l-ambjent, li ovvjament semmejni ukoll, però l-ambjent huwa xi ħaġa li jekk qed tħares blenti ta' perit, qed tħares lejh mod, jekk qed tħares lejh minn punt ta' developer, ovvjament qed tara mod ieħor, jekk qed tħares lejh minn punt tal-planning authority, qed tħares b'mod, jiġri ovvjament dawn il-parametri kollha li semmejna, skont li ma kappell qed nilbsu, kulħadd ħajjasal għalihom forsi b'mod differenti. Ġifieri naħseb li semmejna l-kokreazzjoni, semmejna l-komunitajiet. Ovvjament anke l-fatt li hawn ħafna rwoli differenti, hemmhekk ukoll hemm opportunità ta' co-creation, ta' co-kreazzjoni. Jekk ovvjament il-komunikazzjoni li semmejtu kollint hija maħduma b'mod fej inti m'intix qed tħossok oppressat biex forsi tikkreja xi ħaġa ma' xi ħadd. X'ovvjament dik hi l-kreazzjoni xi ħaġa sabiħa x'tista' toħroġ idejat ta' tnej. So ovvjament kemm jista' jkun il-platform biex ikun hemm din il-kokreazzjoni tiġi b'dan mod, tiġi kemm jista' jkun toqrob, għax ovvjament aħna nitkellem fuq l-ideal forsi hawnhekk. Imma l-ideal sabiħ, tista' timmaġina, tista' tkun viżjonarju, però mbagħad hemm il-prattiċità u hemm ir-realtà.
Għandek raġun, però hemm ħafna pajjiżi li ġiet jagħmlu xi ħaġa simili, jiġifieri din mhux qed ngħidu li qed nivventaw xi ħaġa l-ideal li qatt ma tista' ssir. Li semmejt inti huwa punt importantissimu. Għax it-tendenza hija li għax dejjem għamilna xi ħaġa b'mod, ħanibqa' nagħmluha bl-istess mod għax nafu li ħadmet. Jew ma taħdimx, ma nafux. Issa, kif nistgħu aħna noħorġu minn dik il-prassi ħajdu hekk? Li nistgħu nagħmlu hija li minn flok kollox isir kull persuna li semmejt inti l-ewwel, il-planning authority, l-urban designer, l-architect, l-engineer, eċċetera, u kollox dan nies kollha li fihom jaħdmu fih dan l-ambjent. Minn flok jiġu wieħed wara l-ieħor, jien naħseb li rid ikun hemm komunikazzjoni fil-bidu. U komunikazzjoni mhux bejn nit il-professjonisti biss tal-ambjent bimbri, imma rridu nkunu nafu pereżempju il-psikologisti, l-antropologi, l-antropologisti xjajdu. Biex huma jgħinuna ninterpretaw x'għedtajt il-komunità. Biex aħna kollha flimkien, jiġri dan mhux ħaġa li llum hom filgħodu u ħanagħmel ħaniddiżinja belt, trid tkun ħafna aktar mamra m'informazzjoni. Jien naħseb il-ħaġa li m'għandniex hija l-informazzjoni. Ma nafux kemm in-nies huma mdeqqin jew le. Kwaħati gerger, imma ma nafux b'kem, eżatt, u naħseb waħda mill-metodoloġiji hija li minn flok aħna jkollna proċedura silta, jiġifieri kulħadd jaħdem għalih u mbagħad naraw xi jiġri fl-aħħar b'xi mod nerħa naqduhom flimkien, ma tixkun hekk. Ħanibdew mill-bidu nitkellmu. ħan għamlu dik il-komunikazzjoni fil-bidu, ħan nifmu esattament id-dik komunità xanda bżon. Mbagħad minn hemm noħorqu l-proċedura li għandha bżonn dik il-belt jew dik il-dik it-triq jew dik il-żon. Jew dik il-proġett biss. Qed ngħid aħna li qed nitkellmu issa x'inti semmejt l-infrastruttura qed nitkellmu forsi f'affarijiet kbar, imma l-infrastruttura mhijiex it-toroq biss, hija kif kuna ngħidu l-ewwel l-ilma servizzi, eċetera. Imma mhux dak biss, proġetti kbar meta jkun hemm kumpless ta' residenzi flimkien. Jew anke triq, jew anke blokka waħda fit-triq, għax anke dik tista' tagħmel l-effett, x'valur tal-proprjetà, x'ha jiġri l-valur tal-proprjetà. Prim hemm ħafna domandi ovvjament di mhux xi ħaġa nistgħu insolvu malajr, però nemmen li jekk ikun hemm il-volontà kif jgħid where there's a will, there's a way, jekk hemm il-volontà hemm l-aptit biex nagħmluha dal-affarijiet naħseb li nirnexxinna. Naslu xi ħaġa differenti.
Norbod da kollu Janet max-xogħol li nagħmlu hawnhekk l-università u inti ovvjament involuta. Naseb il-konċett ta' ko-kreatività daħħani ħafna, speċjalment fil-kors tagħna, fit-tielet sena tal-baċellerat u kif ukoll fil-ħames sena, jew is-sitt sena, għax ovvjament imbagħad aħna sitt snin għax għandna diploma jien. Però il-mod kif bdejnieh kien hekk li dejjem kien hemm strateġija li l-istudenti kellhom jaħdmu madwarha, kellhom il-marsa, kellhom niftakar xi żmien għawdex ukoll, kellhom anke affarijiet iktar forsi business oriented, però kienu lesti biex jesploraw xogħolhom u d-disinn tagħhom u business model anke minn daħal f'ċerta business modeling ukoll mal-arkitettura biex jaħdmu taħt dawn il-pilastri li semmejna. Jiġifieri tista' taħdem għax ovvjament inti dejjem, I mean inti wkoll taf kien hemm gruppi mhumiex żgħar ukoll, ovvjament aħna jisu f'kull sena jkollna jisu 60 ruħ, jiġifieri mhumiex gruppi żgħar. U meta rajna r-riżultati ta' kif l-istudenti ġew flimkien sa daw qed ngħidu adulti, ġifieri daw alright, forsi hemm età ta' bejn 23, 25, ma' anyway, huma adulti. Però meta ġew flimkien biex jagħmlu dat tip ta' xogħol biex jiddiskutu u kien hemm studenti qed jilbsu kappell differenti, ġifieri hemm min libes kappell ta' struttura, qed jaħdem struttura, hemm kien qed libes kappell ta' urban planner, ġifieri ħadmet ħafna u l-frott li rajna minna kien hemm iktar sensitivita għas-sajt li konna tajnihom fil-proġetti tad-disinn tagħhom. U rġajna narawhom fetajiet iżgħar ukoll, fis-snin iżgħar ukoll. Jiġifieri il-punt li qed ngħid huwa da, l-istudenti tagħna hawnhekk nemmen li qed nofrulhom dal-modell ta' kif tista' taħdem b'dat tip ta' ko-kreazzjoni, għax ovvjament imbagħad daħħanna elementi ta' lecturers minn barra biex jiġu jaqsmu l-idejat tagħhom and so on. U li ndunajt ħafna jien isu l-outcome ta' da kollu li l-istudenti meta ħadmu u raw id-disinn ta' xurxin fl-istess grupp, iddizinjaw b'mod li komplementaw binja mal-oħra, għax indunaw li ovvjament l-impatt ta' perit kien hemm impatt fuq id-disinn tal-perit taħdej. U r-riżultati, sena wara sena, ridi mhux darba bisema minni għajna namlu għassa għal ħafna snin, indunajna li, jew forsi l-aħħar 7-8 snin, indunajna li is-sensitività ta' bejniethom bħala periti kibret ħafna. U anka rispettaw per eżempju l-iskala tal-proġetti ta' bejni. Għanġi dawet nitkellmu anka teżijiet. Ġifiri, kienu proġetti li ħadu żmien u kien hemm waiting kbir fuq, għax ovvjament teżi titmur ta' jerpu ta' sa.
Ekko. Naħseb biex nikkomplement li għat, però aħna pala l-formazzjoni tal-università, iva, tajnihom dawn il-metodoloġiji kif jista' jaħdmu flimkien. Li ma jridux jinsew li dawn meta jiggradwaw issa, li il-proġetti li ħajamlu mhumiex proġetti li huma ħajħolqu huma għax jogħġbhom huma għax ħolqu il-proċess huma, imma wkoll għax għandhom effett fuq il-komunità. Jiġifieri dik hija forsi l-aħħar punt li komunità hija importanti daqs kemm ikunu l-professjonisti kollha fil-proġett biex tisma' x'in għandha bżonn u tiddiżinja għal dik il-ħtieġa.
U nemmen ħafna li din l-opportunità tagħhom in-nifs biex jisimgħu l-xurxin għax isu tibni l-skill fil-peer group tiegħek. fil-professjoni tijak, taf li tista tis-rispetta xol ta' perit u tkun tista taħdem ma' perit jihur. U jekk dal model jissaħħaħ, tkun tista wkoll tapplika ma' min qed tibni. Żviluppatur, in-nies li tgħixu fit-triq tiegħek, in-nies tad-distrett. Għax ovvjament hemmhekk nemmen ħafna li l-model jista' jikber b'mod b'saħħtu iktar speċi forsi trasparenti jew iktar b'mod li anka tiħu gost titkellem għan nis, ma t-iġ tkun ta' jitilla għu għessa ħajkolli mux opinjoni ta' t-nej, ma ħajkolli opinjoni ta' ħamsa, un bat ħajkolli opinjoni ta' mija, kif ħan laħħa, għax ma' kolħat. Għax dikija, ovvjament, in-natura ta' probabli għalfej persuna ma tkun xtrit id-daħħa l-iktar forsi informazzjoni. Pero nemmen ħafna li hemm ħafna ħsieb u hemm ħafna opportunità biex di tiġi studjata sew. Mela, grazzi Janet tal-ħin tijak u grazzi tal-kollaborazzjoni tijak. Nishtiq ukoll nirringrazzja l-istaff kollu hawnhekk fuq Campus FM kif ukoll l-istaff fil-fakultajiet fejn naħdmu. Grazzi tal-li smajtuna u nawguralkom ġimgħa tajba.